Πάμε πίσω. Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που φαίνεται ότι βάζει αρκετά ζητήματα γύρω από νέα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Υγείας, και λέει ο Σύνδεσμος ότι αυτό το πακέτο, το νέο πακέτο μέτρων έχει καταστροφικές συνέπειες για το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και για την βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου, που το έχω πει πάρα πολλές φορές από δική μου εμπειρία, από αυτό που ξέρω από πρώτο χέρι που λένε. Ο φαρμακευτικός κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος φέρνει πάρα πολλά έσοδα στη χώρα. Εξάγουμε πολύ υλικό και καλό υλικό, φάρμακα βεβαίως, για φάρμακα μιλάμε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτών των διαμαρτυριών που εκφράζουν οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου συνδέσμου. Κοντά μας είναι ο κύριος Πασχάλης Αποστολίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Καλό απόγευμα, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα, κύριε Ψάτη.
Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βλέπω ότι έχει αποφασιστεί και έχει ληφθεί ένα νέο πακέτο μέτρων από τη μεριά του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά περικοπή δαπανών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
Ας αφήσουμε την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία με το έχει εξαγγελθεί και ακόμη υπάρχει περιθώριο να αλλάξουμε. Εξάλλου και βρισκόμαστε και προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα και τι θα σημαίνει αυτό, κύριε Ψάλτη.
Μάλιστα.
Για τον Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα ασθενή.
Ωραία. Ποιες είναι δηλαδή οι σκέψεις του Υπουργείου που εσείς φοβάστε?
Όπως γνωρίζετε ίσως ή δεν γνωρίζετε, η φαρμακευτική δαπάνη είναι δεδομένη και σταθερά. Δηλαδή δεν αυξάνει λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας και έχει μειωθεί από το 2009 περίπου κατά 60%, που σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε σφίξει όλο το ζωνάριο όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες και πλέον κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι οτιδήποτε μέτρο από εδώ και πέρα εξαγγελθεί επιπλέον που θα επιβαρύνει και άλλο τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις με επιπλέον εκπτώσεις ή επιστροφές που δίνουμε προς το κράτος, και αυτό για να είναι κατανοητό στους ακροατές σας, ένα στα τέσσερα φάρμακα που δίνονται από το φαρμακείο της γειτονιάς δίνεται δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, και στο νοσοκομιακό χώρο ένα στα τρία φάρμακα δίνεται δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που αναφερθήκατε και εσείς, κύριε Ψάλτη, το Υπουργείο θέλει να βάλει επιπλέον εκπτώσεις περίπου 25% και να καθυστερήσει την εισαγωγή νέων φαρμάκων κατά 2 με 5 χρόνια, που σημαίνει ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον Έλληνα ασθενή, ειδικά φανταστείτε ένα καρκινοπαθή που έχει προσδόκιμο επιβίωσης 1 με 2 χρόνια, να πρέπει να περιμένει σε κάποιες περιπτώσεις και 5 χρόνια για να έρθει το νέο φάρμακο. Θα θυμίσουμε τις παλιές εποχές που οι πιλότοι ζητούσαμε από τους πιλότους Ολυμπιακής να μας φέρουν φάρμακα από το εξωτερικό.
Μισό λεπτό.
Είναι λυπηρό.
Σωστό. Ένα ερώτημα, γιατί με φαίνεται λίγο παράτερο το ζήτημα να μην μπουν νέα φάρμακα στην αγορά. Μπορεί να είναι και πιο ακριβά, αλλά ξαναλέω, το κόστος με την χρήση παλαιών φαρμάκων ενδεχομένως να είναι πολλαπλώς παραπάνω από τη στιγμή που ο ασθενής δεν γίνεται καλά. Δηλαδή, στη ζυγαριά, επιτρέψτε μου, είναι λίγο θεωρητικό αυτό που σας ρωτάω, η χρήση των νέων φαρμάκων, που επαναλαμβάνω μπορεί να είναι πιο ακριβά, δεν είναι καλύτερο και για την επιβάρυνση, δηλαδή να έχουμε λιγότερο βάρος οικονομικό στο τελικό κόστος των ασφαλιστικών ταμείων?
Κύριε Ψάλτη, δεν είναι η διαμάχη παλαιών και νέων φαρμάκων. Και τα μεν και τα δε έχουν απόλυτο χώρο και θέση μέσα στην φαρμακευτική αγορά και θα πρέπει να παίρνονται, εφόσον συνταγογραφούνται από τους γιατρούς,
μάλιστα,
από τους Έλληνες ασθενείς.
Μάλιστα.
Ειδικά μάλιστα αν συμπεριλάβουμε σε αυτά και τα γεννόσιμα φάρμακα,
mm-hmm,
που σημαίνει ότι είναι πλήρως αξιόπιστα, ειδικά τα ελληνικά παραγόμενα από ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, μπορούν δυνάμει να μειώσουν το κόστος της δαπάνης, φαρμακευτικής δαπάνης, ούτως ώστε να εξοικονομήσουν πόρους που να παραχθεί πεδίο για να μπορέσουν να έρθουν τα νέα φάρμακα. Και για να μην και να προλάβω και πιθανή αντίδραση από τη μεριά του Υπουργείου, λέμε όχι ακρίτως όλα τα νέα φάρμακα, υπάρχουν τρόποι αξιολόγησης, ποιο είναι πιο χρήσιμο, ποιο είναι λιγότερο χρήσιμο, άρα αντίστοιχα μπορούν να γίνουν και η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας των νέων φαρμάκων και υπό αυτούς τους όρους και συνθήκες αυτά τα νέα φάρμακα με συμφωνίες που θα κάνουν με το Υπουργείο, με τον ΕΟΠΗ,
mm-hmm,
θα μπορούν να βρουν και αυτά το δρόμο τους ανάλογα με τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών στην ελληνική αγορά.
Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία το Υπουργείο,
γιατί θεωρεί
να
το
κόβει,
Υπουργείο,
δηλαδή βλέπει μόνο τα οικονομικά δεδομένα, αυτό είναι το ρεζουμέ της ιστορίας?
Περίπου ναι, κύριε Ψάλτη, περίπου ναι. Θεωρεί ότι επειδή είναι η δαπάνη, η φαρμακευτική δαπάνη δεδομένη, Ό,τι καινούργιο έρχεται σημαίνει θα επιβαρύνει επιπλέον. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να δώσει επιπλέον πόρους. Mm-hmm. Άρα στην ουσία υποβιβάζει τον Έλληνα πολίτη σε πολίτη δευτέρας κατηγορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε εμείς σαν σύνδεσμος και σαν φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ότι είναι λάθος. Εμείς θεωρούμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν λύσεις μέσα στη δεδομένη αυτή φαρμακευτική δαπάνη που είναι μικρή. Δεν έχει σημασία. Σε 2 χρόνια τελειώνει το μνημόνιο. Όλες οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Εξάλλου
και η κυβέρνηση το λέει αυτό.
Και η κυβέρνηση και οι ειδικοί στα οικονομικά της υγείας δείχνουν ότι η δαπάνη φαρμακευτική πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 300 εκατομμύρια. Αυτό βέβαια είναι μετά το 2008. Με αυτά τα συγκρατημένα στοιχεία που έχουμε και δαπάνη, μπορούμε μέσα με καλύτερη αξιοποίηση και με αξιολόγηση αυτών των τεχνολογιών υγείας, όπως και με έλεγχο του όγκου και ορθή συνταγογράφηση παλιών και νέων, μπορούμε να επιβιώσουμε όλοι και να έχουμε φάρμακα για όλους τους Έλληνες ασθενείς.
Κύριε Αποστολίδη, βάζετε πολλούς παράγοντες οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον ο καθένας από αυτούς, από ό,τι μου είπατε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ένα ερώτημα ενός φιλοακρατή, ο οποίος μου λέει: τι έγινε με την ιστορία των γενοσύμων που λέγανε από την προηγούμενη κυβέρνηση ότι στόχος ήταν να πάμε, ξέρω εγώ, στο 60% σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό, ας πούμε, περπάτησε ως διαδικασία.
Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι.
Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίτε εσείς, φταίνε οι γιατροί, φταίει το κράτος? Ποιος φταίει από όλους?
Δυστυχώς υπάρχει, ξεκίνησε από την αρχή μια λαθασμένη αντίληψη από την πλευρά του κοινού ότι τα φάρμακα, τα γενώσιμα φάρμακα είναι δευτέρας κατηγορίας. Είναι κάθε άλλο παρά δευτέρας κατηγορίας. Και θέλω να το πω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι τα γενώσιμα φάρμακα είναι εξίσου αξιόπιστα. Εξάλλου, στο νοσοκομιακό χώρο τα φάρμακα κατά κόρον που συνταγογραφούνται είναι κατά 50-60% γενώσιμα φάρμακα. Mm-hmm. Άρα υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίφαση ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάρουμε γενώσιμα φάρμακα όταν είμαστε εντός νοσοκομείου, αλλά την απόλυτη αντίφαση όταν πηγαίνουμε στο γιατρό της γειτονιάς και στο φαρμακείο της γειτονιάς να μην παίρνουμε το γενώσιμο φάρμακο, να το θεωρούμε φάρμακο δευτέρας κατηγορίας. Είναι άδικο, στερεί πόρους από τη φαρμακευτική δαπάνη και στερεί πόρους που θα μπορούσαν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για τα φάρμακα, δημιουργώντας πεδίο, καταλαβαίνετε, από την εξοικονόμηση που θα γίνουν με την καλύτερη χρήση γενοσύμων φαρμάκων.
Άρα, δηλαδή, η εξοικονόμηση από εκεί μπορεί να δώσει έναν αέρα να
περιθώριο ακριβώς.
Να έρθουν φρέσκα, εννοώ νέα φάρμακα, νέας γενιάς φαρμάκων που να αντιμετωπίσουν καλύτερα μια ασθένεια που έχει κάποιος. Ωραία.
Ακριβώς.
Δεύτερο ερώτημα που βάζει ο ακροατής, και εγώ οφείλω να το κάνω, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Τι είναι το rebate και τι είναι το clawback? Γιατί κανείς δεν έχει καταλάβει τους δύο αυτούς όρους, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν χρειάζεται να μιλάμε με ξενικούς όρους.
Μπράβο,
απλά,
έτσι,
το είπα προηγουμένως πολύ απλά ότι 1 στα 4 φάρμακα που δίνονται από το φαρμακείο της γειτονιάς είναι δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Το άλλο το πληρώνει ο Έλληνας ασθενής με τη συμμετοχή του και μόνο 2 φάρμακα δίνονται από το κράτος μέσω της φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό το ένα που δίνουμε δωρεάν είναι μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών ή εκτόσεων που δίνουμε αναγκαστικά στο κράτος. Στο δε νοσοκομιακό περιβάλλον, επειδή δεν υπάρχει συμμετοχή του ασθενούς εκεί, 1 στα 3 φάρμακα δίνεται δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις με αυτό το σύστημα των εκτόσεων, υποχρεωτικών εκτόσεων και επιστροφών.
Μάλιστα.
Και τα άλλα 2 φυσικά καλύπτονται από την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη εντός νοσοκομείου.
Η συμμετοχή των ασθενών έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, σωστά το λέω?
Βεβαίως, γι' αυτό ακριβώς κατέληξε το 1 στα 4 φάρμακο. Μια κυβέρνηση που είναι κοινωνικά ευαίσθητη, όπως η σημερινή, αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη και στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε προτείνει, λαμβάνουμε και αυτό υπόψη. Και ακόμη και αν είναι δεδομένη η φαρμακευτική δαπάνη, υπάρχουν ωραιότεροι τρόποι μείωση στη συμμετοχή των ασθενών και με τη χρήση γενοσύμων, αλλά και με άλλων τρόπων, με την ορθολογική χρήση φαρμάκων, δηλαδή μην πηγαίνοντας κατευθείαν στο ακριβό φάρμακο, αρχίζοντας από το φθηνό και αξιόπιστο, και εργασιακά αποδεδειγμένα. Πλέον, εφόσον αποτύχει κάποιος στο φθηνό φάρμακο, να πάει σε μια ακριβότερη θεραπεία. Αυτό το λέμε εμείς το θεραπευτικό πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί και όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Αυτό είχε ακουστεί ότι θα υλοποιηθεί? Δεν υλοποιήθηκε ακόμα, δεν έχει μπει σε εφαρμογή, όχι,
Το θεραπευτικό πρωτόκολλο, όχι. Από το 2012 το φωνάζουμε και το ζητούμε, αλλά επειδή έχει μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, συνεχώς αναβάλλεται. Όπως καταλαβαίνετε, η συνεχής αναβολή δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις που έχουμε φτάσει πλέον στο σήμερα. Και δεν μπορούμε να εισάγουμε νέα φάρμακα γιατί με αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, που θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον Έλληνα πολίτη.
Και κάτι τελευταίο. Με αφορμή την πρόθεση, όπως έχετε πει, να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις η κυβέρνηση. Αν υλοποιηθούν, θα υπάρξουν επιπτώσεις στις εταιρείες τις ελληνικές, οι οποίες παράγουν φάρμακα?
Βεβαίως, δυστυχώς λυπούμε που το λέω αυτό, αλλά το πρώτο νομίζω το είπατε εσείς στην εισαγωγή σας, κύριε Ψάλτη. Είπατε ότι το φάρμακο και ειδικά το ελληνικό είναι από τα πρώτες εξαγωγές. Να δώσω τα ακριβή στοιχεία, είναι το δεύτερο εξαγωγές βιομηχανικό προϊόν της χώρας μας μετά τα πετρελοειδή.
Ναι, ναι.
Άρα η κυβέρνηση θα έπρεπε οπωσδήποτε να το ενισχύσει. Και είναι μια πολύ υγιής βιομηχανία.
Εγώ ξέρω πάντως ότι γίνονται επενδύσεις, με επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, επειδή ξέρω από πρώτο χέρι ορισμένα πράγματα, σε μια δύσκολη περίοδο. Ξέρω ότι υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες, όπως τις λέμε, οι οποίες κάνουν επενδύσεις, κάνουν νέες εγκαταστάσεις, κάνουν νέους χώρους, προσλαμβάνουν προσωπικό, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Σας λέω, το ξέρω από πρώτο χέρι. Και οι επενδύσεις που κάνουν, το βλέμμα είναι στο εξωτερικό, που σημαίνει και έσοδα για το κράτος από αυτή την ιστορία.
Δυστυχώς όμως το κράτος, αντί να βλέπει το φάρμακο ως λύση του προβλήματος, το βλέπει σαν το πρόβλημα. Και αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά της υγείας και την προοπτική για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. Και ακόμη και κάτι ακόμη.
Παρακαλώ. Ότι
οι ελληνικές επιχειρήσεις, επειδή έχουμε 26 ελληνικά εργοστάσια, βοηθούνται πάρα πολύ με τη σύμπραξη των ξένων εταιριών, που οι οποίες παράγουν και στην Ελλάδα. Το 29%, κάτι που δεν είναι γνωστό, των εισαγωμένων των φαρμάκων που έχουμε στη χώρα μας, παράγονται
στην Ελλάδα.
Από ξένες στην Ελλάδα.
Από ελληνικά χέρια, ναι. Είναι ξένα.
Από ελληνικά χέρια.
Από ελληνικά χέρια, μάλιστα.
Και έχουμε δυνατότητα και οι ξένες εταιρείες να φέρουν πολύ περισσότερα επενδύσεις, ειδικά στο ερευνητικό κομμάτι, εάν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, όπως δίνονται αντίστοιχα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και δυστυχώς και αυτό υστερεί, και αναφέρουμε την κλινική έρευνα, οι οποίες είναι θέσεις υψηλού επίπεδου, είναι οι δουλειές που θέλουμε για τα παιδιά μας, να γυρίσουμε το brain drain σε brain gain στις 450.000 νέους μας που χάσαμε τα τελευταία χρόνια στα χρόνια της κρίσης και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ
καλά,
πάρα
καλά,
πολύ.
Απόγευμα.
Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Κύριος Πασκάλης Αποστολίδης είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.